Територијата на Болгарија е обитавана од најраните исторически епохи. Историческото наследство на страната е сврзано с богатата култура на древна Тракија. След распадането на Римската империја, днешните български земји са вклучени в границите на Византија. През втората половина на 7 век на територијата на днешна североисточна Болгарија се заселват българите. В сојуз со славјаните те образуват българската држава, призната од Византија през 681 година. Начело на државата застава водачот на българите Хан Аспарух, а за столица е објавена Плиска –